amaikak eta lauren, ontxe Bizkaia Irratia badakizue geure farmazia tartea. Bihar ospatzen da legenarraren aurkako munduko eguna eta horrenganean berba egingo dugu gaur, geure farmazia tartean. Juan del Arco, egunon.
Kaixo, egunon.
Zela zagoz?
Ondotaz, eh?
Erto. Erto, gaurre ba, gaia interesgarria iruditzen jat, izenez ezaguna seguru geure entzulentzako, baina ez dakite gaixotasuna berez ondo ezagutzen dugun, Juan?
Ez dut uste, oso, bueno, ba, mundu guztie daki lepra edo legenar izena, aipatzen badugu edon hori kalean galdetzen badotzagu, ba, zer dan, ba, mundu guztia esango deu, ba, gaixotasun bat dala, ezta? Baina besterik ez dut uste gehiegi esango da benik, ezta? Eta horrezegaitik, ba, urtero, urtarrileko azken domekan, legenarraren aurkako munduko eguna ospatzen da. Gizartea gaixotasun honen inguruan kontzientziatzeko eta pairatzen daren pertsonen estigma murrizteko, ezta? Ze, bueno, orain dino, ba, badago munduan lepra kasuak, eta orain dino badago estigma bat honen inguruan, ezta? Egun hau aukeratu da urtarrilaren 30-etik gertuen dagoen domeka dalako. Urtarrilak 30-ean Mahatma Gandhi hil zan eguna da. Eta horrela, ba, legenarrak erasandako pertsonei laguntzeko Gandhik egin eban lanaren omen, lana omentzen da, ezta? Bueno, izurri baltza edo tuberkulosia bezala, ba, legenarra historiaren hasieratik ezagutzen den gaixotasuna da. Ez da sida bezalakoa edo COVID bezalakoa, ezta? Guztiz kontrakoa. Eta gizadiarentzat astindu handia izan da historian zehar. Ziur asko, gure entzule askok gogoratzen dabe Ben Hur bezalako filmak, non eszena batzuetan ikusten da legena pairatzen deben pertsonak gizartetik isolatzen bezala, ezta? Eta han bakar-bakarrik bizi behar zirala, ezta? Gaixoekaz kontakturik ez izateko, egiten zan guzti hori, legenarra gaixotasun kutsakorra dalako, lehen aipatu dugun izurri beltza edo tuberkulosia bezala, eta baita ere bere zantzuak oso argiak diralako. Da? Baina, paradoxikoki, ba, gero aipatuko dugun bezala, ez da uste bezain kutsakorra, baina egia da ondorioak izugarriak dirala, eta batez ere izugarriak zirala, ezta? Zantzu horietaz, gero egingo dugu berba, gero deskribatuko dugu, baina Braveheart filma ikusi dabenek, seguru asko Robert Bruce legen ardunaren oroitzapena izango dabela, ezta? Pelikula honetako personai bat da, eta personai horren aurpegia zelan desitxuratzen dan denborak aurrera egin ahala argi ikusten zan pelikulan, ezta? Argi ikusten zan pelikula horretan legenarraren ondorioa, ezta? Personaiaren aurpegian. Ba, hasi zan horrelako ba, deformazio txiki batzuekaz, eta azkenean ba bueno ba guztiz desitxuratuta egon zan, ezta? Ba, eta horregaitik horrek horrelako ondorioekaitik legenarra ere madarikaziotzat jotzen zan, batez ere erdi aroan eta horrelako denboran, ezta? Eta pentsatzen zan ba egindako bekatuegatik ba zigortzat hartzen zala, ezta? Eta hori ba beste arrazoi batzan, ba legen ardun gaixoak ba isolatzeko.
Bai, behitu, zuke esan dozu, Braveheart, Ben Hur, eta pelikula horretan, niri etorten ja burura, bueno, humorezkoa da pelikula, Monty Python taldean La Vida de Brian, esango neuke hor bebai agertzen dala, bai humorez egiten da bela, baina apurtzu bete ustote hor agertzen dala tipo batek eskatzen dauala, ba, lepra dauka pertsona batentzako dirua, mesedez, eta bai hori, ba, baztertzen ziren pertsonak ziren, zuke esan dozu, konfinatzea, edo, bueno, isolatzea, sala, ba, ez dakite, tratamendua, berez tratamendua, mendua ez dala, baina hori egiten ebela. Zelan egiten eben hori?
Ba, beira, lehen aipatu dugun lehen filmean, Ben Hurren, protagonistaren ahizpa eta ama legen arragaz kutsatzen dira, ezta? Eta horre ondo ikusten da, legen ardunen bailaran bizi behar izaten da bela, gaixotasun bera daben pertsonez inguratuta, gizarteko gainerako pertsonekaz kontaktua saiesteko. Osea, pelikula horretan ikusten da, ba, bailara bat zegoela, Jerusalemen inguruan edo, ba, eta hor bakarri bizi ziren legen ardunek, eta inor ezin zan sartu, ba, horra eta sartzen bazan, ezin zan irten, ezta? Hori, erromatarren garaian ez ezik, ba, ia historia osoan gertatzen zan. Adibidez, amabosgarren mendean, Veneziako Santa Maria de Nazaret uartean, legendunak konfinatzeko historikoki dokumentaturik dagoen lehenengo ospitaletako bat eraiki zan. Bueno, kogoan izan behar da, Venezia munduko potentzia nagusietako bat zala orduan, eta haren aberastasuna merkataritzatik zetorrela, ezta? Flota handia eban, eta bertako biztanleek bidaiatzen eben salgaiak importatu eta esportatzeko. Eta horrek, bidai horrek, ba, gaixotasun infekziosoen edapena zekarren, legenarra edo izurria, adibidez. Eta, bueno, kuriosoa da, garai hartatik aurrera, legenardun degiei, horrelako ospitaliei, lazaretoak esaten jake. Eta izen horren jatorria, Nazaretotik etor daiteke, vale. Ze izen horregaz Nazaret uarteko lehen ospitale hura ezagutzen zalako. Baina beste jatorri posible bat San Lázaro da, Lazareto ba San Lázaro, ezta? Vale. San Lázaro baita legen ardunen zaindaria. Bueno, esan behar dugu Lázaro hori ez da evangeliotan esaten danez Jesusek berpiztu ebana, ezta? Ze jende asko, ziurrezki, entzuten deu Lázaro, eta pentsetan deu, ba, bueno, Jesusek Lázaro berbiztu ebala, ezta? Ba, ez da Lázaro hori, baizik eta hain ezaguna ez den beste bat. San Lukasen evangelioan parabola batean agertzen dana. Lázaro gaixoarena eta Epulon aberatzarena, da fabula hori. Edo parabola hori. Beste Lázaro hau, legenduna zan, eta horregaitik erdiaroan gurutzadetan batez ere legendunak zaintzeko esfortzuak egin ziren, ezta? Eta ordena erlijioso bat sortu zan, eta San Lázaro ordena deitzen jakon. Eta orden horrek sortu eban aipatu dugun lehen ospitalea ere, eta baita ere jakin behar da, bueno, kuriosoa da, txia da, ba, erdiaroan legen ardunei Lázaro ere deitzen jakien. Begira, hor dator Lázaro bat, ba, horrek esan, vale. Esan nahi zuen, ba, hortik dator legen ardun bat, ezta? Eta, bueno, legen ardundegiak uarteetan egotea ohikoa zan. Ohikoa zan ez bakarrik erdiaroan, hori ba, 17, 18 garren mendean ere bai, 19 garren mendean ere bai, eta Molokai pelikulan ere ikus daiteken bezala, ba, horlako uarteetan ba, konfinatzen ziren gaixoak. Eta zinemazalek, ziur gogoratzen da benez, Molokai Hawaiko uarte bat da, eta hor kokatzen da film hori. Eta baino zut, ba, argi ikusten da horren pelikula horretan, oso argi ikusten da nola konfinatzen zirela, ze pelikula honetan hau zera, abade bateri buruz doa, eta abade hori doa, irla horretara, uarte horretara, ba, legendun pertsonak zaintzera, ezta?
Bai, lehen Venezia aitatu dozu, hori da, Juan, nik aurretik entzunda badekot, horre erabilten, bueno, inauteritan erabilten diran maskara horretan sudur luzeak daukiesala, horrek batzuetan hor barrua sartzen zala zehozer usaina ba, aldatzeko ez dakit, usain gogorra, horretarako erabiltzen eben, hortik datoz maskara horrek?
Bueno, badirudi baietz, horrelako, dakiguna da, horrelako maskarak medikuek erabiltzen ebezala, pertsonak zaintzeko. Baina batez ere, izan zen, izurrite beltza. Erabiltzen zen. Ez legenarraren kontra.
Vale. Bai, aitatu dozun ese Venezia hortik junaz, bai egia da hori, peste negra esateko erderaz dala, horretarako erabiltzen zen, ez da? Ez da inbeste legen arrantzako erabilten zala. Vale,
hori da.
Vale.
Bueno, erlazio handia deki, gaixotasun horiek biek, eta tuberkulosia bebai, ze behar bada izango dian historian zehar, ba, hiru gaixotasun ezagunenak, ez da? Eta ba bueno ba horrelako epidemiak egon dira eta baita ere lazaretoak komentatu dugunak ba alde batetik lazareto eta legenarduntegia ba sinonimotzat jotzen da baina beste batzutan lazareto hitza erabiltzen da ez bakarrik legenardunen konfinatzeko erabiltzen ziren ospitalak baizik eta izurrite beltza bebai ekienak ba konfinatzeko lekuak ere lazaretoak deitu zidan gero.
Vale, aitatu duzu ospitalak hortik, hemen Bizkaian legen artegirik eukidoguz edo horrelakoak aurretik bizi izan dira hemen Bizkaian.
Bai, begira. Lekeitioko pertsona gehienek jakingo da benez, edo, bueno, bintzat batzuk jakingo da benez, Garraizu artean, hori da, herriaren aurrez aurre dagoen irlan, 16 eta 17 garren mendeetan lazareto bat egoan. Legenardunek ez ezik, ba, gaixotasun kutsakorrak ebasan beste pertsona batzuek ere konfinatzen zirenan. Izurri beltza, eta duguna, eta beste horrelako zera batzuk, ez da? Eta uarte baten egon zan, lehen aipatu egon bezala, ba, uarteak ziren askotan konfinatzeko lekurik aproposenak, ez da? Ze handik irtetzeko, ba, zaila da, ez da? Eta gero, Bermeon ere, legen ardundegi bat egoan. Baina, kasu honetan, uarte batean ez zegoana, ez zegoen izaro irlan, baizik eta herriko harresi zinguratutako esparrutik kanpo, eta San Lazaro bokasiopean, ikusten duzu San Lazaro barriro, eta ziur asko Bizkaian ezagutzen den lehen ospitalea da. 14. mendearen herrialdeko idatzi batean agertzen dalako, aipatzen dalako ospitale hori. Bueno, gogoratu behar da 1600 da bi arte Bermeo izan zala Bizkaiko hiriburua. Zera, hiri importantea, ez da? Eta, bueno, ba, Bilbon ere, 1982 dokumentu batean, San Lazaro ospitalea aipatzen da. Gaur egungo San Nikolas Elizaren ondoan egoana. Eta, bueno, bere izenagatik, hasiera batean legenardun bat izan zala ondoriozta daikegu, ezta? Ez dakigu ziur, baina ziurrezki hori izango da, ze San Lazaro izen hori, hori pintzeko, ospitale hori hasieran ziurrezki legenardundegi bat zan. Gero, ja, ospitale arrunt bat bihurtu zan, ezta? Baina hasieran legenardundegi bat izan zan.
Vale, eta, bueno, esan dugu horrek gartzela batzuk modukoak sortzen ebesan, ez da? Horretan, sartzen ebesan, petxetan ebalako zuk esan duzu jankoaren zigorra sala. Hori badakigu ez dala horrela, ez da, Juan?
Bai, zorionez, aspalditik ez dira legendunak isolatzen, behintzat gure inguruan, eta badakigu ez dala, legena ez dala jangoaren zigorra. Legena gaixotasun kroniko bat da. Hansen, zientzilaria norvegiarrak, 1873an aurkitu eban Mycobacterium lepre bakteriak sortua. Mycobacterium lepre da legenarra sortzen dauan bakterioa, bakilo bat da. Eta horregaitik legenarrari Hansenen gaixotasuna ere esaten jako. Bakterio honen kutsatzeko gaitasun gutxi dau. Lehen esan dugu, ba ez da oso gaixatun kutsakorra. Kutsakorra da, baina gutxi. Transmisioa sudurretik edo ahotik botatzen diran tantatxoen bidez egiten da, tuberkulosia moduen. Baina legenardun pertsona bategaz pilatuta, gaizki elikatuta eta higienik gabe bizidanean baino ez, ez da gertatzen kutsatzea. Osa, ez da erreza kutsatzea. Horregaitik, pobreziagaz oso lotuta dagoen gaixotasuna da. Herrialde aurreratuenetan, hau da, ba, Europako ekialdean, ia desagertuta egoan legenarra, baita antibiotiko eraginkorrak egon aurretik ere. Eta hori da, ba, bizi baldintzak eta higienea hobetzearen ondorioz. Ezta, hau ba Europan 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran gertatu zen, ezta? Baina bueno, baina zoritxarrez egoera oso desberdina da munduko beste herri alde batzuetan. Pobrezia boltza handiak dagoz herrialde askotan eta horrelako lekutan ba dago orain dino legenarra.
Vale. Zuk esan dozu hori kuriosi iruditu jat. Ez da gite, haotik edo sudurretik horre bakutsatu zeinke, baina zeure baldintza edo egoera ez bada garbia bada, ez dago hainbesteko ez da git.
Arriskurik.
Bai.
Ez dago kutsatzeko arriskurik, ba kontaktu bat bakarrik izateagatik, vale. Edo kontaktu batzuk izateagatik.
Vale, vale.
Egon behar zara kontaktu estuan denboreagaz.
Vale.
Baziloa ez da oso indartzu, zelan baita esateko, ez da COVID moduan edo gripea moduan, inolaz ere ez. Kutsakortasun gitxi dauka. Egon behar zara kontaktu estuan eta denboran zehar. Eta horrezegaitik, jendea pilatuta dauenean, higiene gitxi dauenean, posibilitate handiagoa da. Higienea ona bada eta pilaketa espadau, ez dago kutsatzeko arriskurik.
Vale, munduan esan dozu leku batzuetan eta pobrezia gaso solotuta dagoala, egoera orokorrean zelakoa da munduan, bai leku batzuetan horrela, baina programak badagoz horren kontra borrokatzeko?
Esan behar da, tratamenduak oso kostu txikia badau ere, kasu asko gertatzen dirala munduan.
Vale.
Esate baterako, 2008an, datuak eskuragarri dagozan azken urtean, 1,760 kasu baino gehiago detektatu ziren munduan. Batez ere, hego ekialdeko Asian, Afrikan, Amerikan eta Pasifikoko irla batzuetan. Eta, bestalde esan behar dugu, legenarraren ondorioz, 3-4 milioi pertsona bitartean desgaitasunekaz bizi dirala, kalkulatzen da. Hori, asko da, ez da?
Bai.
2023-tik, 2024-ra, mundu mailan kasuak 5% murriztu zidan. Hori, berri ona da. Baina, hori gertatu bada, esan behar dugu, legenarra orain dino hartatu gabeko gaixotasuntzat hartzen da lasta. Eta horrek agerian uste ditu, osasun zerbitzuetako sarbidean, baldintza ekonomikoetan, eta zaintza epidemiologikoan dagozan desberdintasun sakonak. Kalkuluen arabera, legenarraren 464 kasu barri gertatzen dira egunero munduan. Da, egun bakotzan ia 500 kasu. Horritatik, ba, 26 aurrak dira. Eta 22ek ageriko desgaitasunak dabez. Horregaitik, lareun irurogeita malau arrazoi gehi bat gaur jarduteko legena sendatzen da izeneko kanpaina jarri da abian. Gaixotasun honegaz amaitzeko beharraz konsientziatzeko, ez da? Inorkin ondorio fisiko eta soziala jasan ez daian. Bueno, gizakiei bakarrik eragiten deuzkun gaixotasuna danez, ba, desagerraraz leiteke. Eta horregaitik, ba, 1900 da, laroita maikan, osasunaren mundu erakundeak legenarraren deusestapena programatu eban 2000-garren urterako. 2000-garren urterako. Ba, agerikoa da, helburu hori ez zala bete. Eta 2016an helburu apalago barriak ezarri ziren, ba, 2020-rako ba, beste hiru helburu, baina oraindik ere bete gabe dagoz. Helburu horiek ziren, ba, 1000 biztanleko ageriko desgaitasuna dagoenaren kasu bat baino gutxiago. Osea, 1000 biztanleko, ba, ageriko desgaitasuna kasu bat.
Vale.
Desgaitasunen bat daben 15 urtetik berako adingabeen kasu barririk ez. Bat bez, 15 urtetik berakoetan, ezta?
Vale.
Eta legenarra daben edo jasandaben pertsonentzako diskriminazio legerik ez daben herrialderik izatea. Osea, herrialde bai, bai, guztietan ez izatea horrelako legerik. Ba, horrek hiru helburuek ez dira lortu. Eta horrezegaitik gaur egun legenarraren aurkako 2021-2030erako mundu estrategia bat dago. Legenarraren zerorentzat. Eta lau puntutan oinarritzen da. Legenarrari aurre egiteko bide horriak ezartzea herrialde endemiko guztietan, ba hori da, Amerikako, Brasil, Tailandian eta horrelako lekuetan, legenarraren prebentzioa zabaltzea, kasuen detekzio aktiboagaz batera, da zenbetarinen detektatzeko, gero legenarra eta haren komplikazioak tratatzea eta desgaitasun barriak prebenitzea eta estigmari aurre egitea eta giza eskubideen errespetua bermatzea. Estrategia honen helburuak badira, ba, 2030erako lortzea kasu berrien kopurua 62.000 ingurura murriztea, hau da orain daukaguna baino erdia, desgaitasun kasu barrien tasa 1000 biztanleko 0,2 jaistea eta aur kasu barrien detekzio tasa 1000-0,7-0,8 jaistea. Helburu horiek, ba, ia lortzen dugu zan, ba, 2030erako, ez da?
Bale, bai, zuk esan duzu horre mundu mailan ondino, ba, bueno, harritzen hau putxu bet horre esan duzuna, ondino legeak dago zala horren kontra egiteko, edo isolamendu, ba, egoerak esartzeko, edo horrela, hori ondino gogorra iruditzen jat, gaur egun gainera, eta, bueno, zuk, aitatu duzuna, oindala, ba, 6-7 mende egiten eben isolamendu horrek ondino leku batzuetan gertatzea itzela iruditzen jat, jakinda, ba, gaixotasuna dala. Galdetuko txut, pentsetan dote esetz, baina Euskal Herrian, legenarraren kasurik, ba, kasuak badagoz?
Bueno, a ber, gure inguruko herrialdetan gertatzen dan bezala, legenarra Euskal Herrian ia erabat desagertaraziko gaixotasuna da. Iaz, adibidez, esan kasuri detektatu. 2025ean, esan kasurik detektatu. Eta aurreko 10 urteetan 8 kasu bakarrik gertatu ziren. Eta guztiak importatuak izan ziren. Baina horrek ez dago esan nahi legenarrak kezkatu behar ez gaituenik. Ez dakigu zer egoeratan egongo garan etorkizunean, etorkizuna, ba, bueno, ba, ez dakigu ez gara futurologoak, ez da,
yes.
Eta opari bikaina litzateke gure seme alabei legenarri gabeko mundu bat iztea, ezta?
Bai.
Dasagertaraztea lortzen badugu, ba, legenarra ezin izango dotzo beste inori eragin, bizidan lekuan edo egoera ekonomikoa edo zindala ere. Eta, esan dodanez, ba, inok ez daki hemendik urte batzutara edo dekada batzutara zelan egongo gara gu edo zelan egongo dira gure seme alabak, ezta?
Bai, bai.
Beraz, ba, legenarra desagertzen bada, ba, beste arrisku bat gitxiago haientzat ere.
Bai, bai, kurioso datu hori, azkeneko 10 urtetan 8 kasu gertatu dirala, geure herrialdean. Hori, bueno, Euskal Herrian. Hori kurioso.
Bai, 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 inotzut, guztiak importatuak dira.
Bai, 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 pentsetan dut, etortin dirala, baina... Bai, bai, bai.
Bai, kanpotik etorritako jendea, baina horrek esan nahi deu, ba, ondino, ba, detektatzen dirala.
Bai,
eta
bai, bai.
Kontuetan hartu behar dugu, gero eta, osea, jendea, gero eta gehiago bidaiatzen da, osea, bidaiak egiten ditu, ez da bakarrik, aske, etorkinak, ez dakitzen, etorkinak eta bidaia didiak, osea, mutua, ba, zabala da, eta orain alde batetik bestera, joaten gara, ba, hori, ba, uda guztietan, edo, ba, edo zein asteburuan bebai, ezta.
Bai, bai, eta ia zentzu guztietan onerako, esango dugu hori zorionez, bai, eskerrak aukera dagoala, bai, bitu, horrek, nik ez dakit mitoa egoan hor, edo pentsetan gendun ja esala gertaten, edo hainu hurbilele, ez dugula euki, bai, ez dala ohikoa, eta, bueno, kanpotik etorten dala, baina pentsetan duguna baino kasu gehiago badagoz, eta gitxi badira be, zuk esan dozu, horregaz amaitu behar da, eta hori importantea da, baina bai badagola mito asko gaixotasunaren inguruan, batez be, ba, sintomak eta ondorioak zeintzuk diran jakiteko, lehen pelikulak aitatu doguz, gero bebai horren ganean ba, gauza asko kontau dira, eta ez dakitegia izango diran, Juan, zeintzuk dira berez sintomak eta ondorioak?
Bueno, egia egiazkoak dira, eh? Baina, bueno, esan behar dugu, ba, infekzioa hasi ondoren, baziloa oso astiro ugaltzen da. Eta gaixotasunaren zantzuek eta sintomek 5 urte inguru behar izaten daben agertzeko. Lehenengo 5 urteak nahiz eta kutsatuta egon, ba ez da ezer agertzen. Baina gero, handik gutxi gora bera, bueno, media bat da, ezta? Ba, 5 urte inguru pasatzen direla, ba, larrua saleko orban argiak edo ilunak ikusten ari dira, eta nodulo batzuk ere. Lesio horiek ez dira sendatzen. Ikusten duzu, ba, hasieran azten dala horrelako ba, orban bat, eta ez da kentzen, eta ez da gizer, eta badakin nor, eta sentikortasuna galtzen da kaltetutako eremuan. Osea, horre, ba, orbanaren eremuan eta edo noduloaren eremuan sentikortasuna galtzen da. Hau da, nervioak ere, ba, unkitzen dira, ezta? Gero, muskulo ahultasuna eta inurridura ere sortzen dira, batez ere eskuetan eta oinetan. Eta sintoma horiek ez badira tratatzen, ba, gaixotasunak ondorio progresibo eta iraunkorrak egiten dauz. Deformazioak eta mutilazioak. Osea, jendea, ba, galtzen dugu eskua, galtzen dugu oina, galtzen dugu sudurra, galtzen dugu, baina horretarako, ba, denbora asko behar da, zera, tratamendu gabe. Baina, hori, esan behar dugu, guztiz, egiazko zantzuak dirala. Horrelako gauzak, gertatzen dira, baldin eta tratamendua ez bada jartzen. Ez kasu guztietan, baina kasu askotan. Eta horrez egeitik, desgaitasuna da ondoriorik latzena. Eta, bueno, a ber, eriotza, noski, baina eriotzaz gain, ba, hori, ba, desgaitasun, asko sortzen dauala legenarra. Ba, esan dugunez, lehen esan dugunez, 3-4 milioi inguru, 3-4 milioi pertsona inguru dagozala, zera, desgaitasun bategaz legenar izateagatik. eta, ba, bueno, hori ez da itxi, eh?
Bai. Beitu, oin etorri jat galdera bat. Lehen pelikula batzuetan be bai, El Reino de los Cielos etorri jat burura Ridley Scotten pelikula hortxe. Bai, hortxe egiten dotzi horratz bategaz, egiten dotzi horre hankan ia sentiduten dauan, ia, ba, ez daite, sensibilidadea daukan edo. Hori, eure galtzen dabe sensibilidadea edo zelako mina eukiten dabe. Mina asko egiten dau gaixotasunak?
Ba, ez. Mina ez dabe egiten. Mina ez dabe egiten, ze, karo, sentiko, justuz kontrakoa. Bai,
galtzen dozu eta jazta.
Galtzen da. Bai. Horrez egaitik, antxina, erdiaroan, zubizan da, esaten dozun pelikula horretan oso ondo ikusten da, ze pelikula hori, ba, erdiaroan kokatuta dago. Bai. Ba, erdiaroan, karo, diagnostikoa egiteko, ba, gaur egun, egin dezakezu froga bat, ba, ikusteko bazilo dagoen ala ez. Bai. Baina, karo, erdiaroan, ezekien, ba, bazilorik ez ezitzen zenik, osea, bakteriak ez ezitzen zenik, ez? Ez bakarrik mikobakterion lepra, ba, beste bakterioik ezagien ezagutzen, ez da? Horregaitik, ba, diagnostikoa egiteko posibilitatea izan zen, ba, bueno, ba, orban bat daukazu hor, ez doa, ba, bueno, ba, egingo dugu aproba, ia sensibilitatea galdu dozun.
Bai.
Ze sensibilitatea galdu badozu, ba, posibilitate asko dau, ba, legen arra izatea, ez da?
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, diagnostikatzeko, ba, bueno, era bat zan. Kuriosoa da, baina, erdiaroan, eta, bueno, lehenago, ere bai, noski, ba, erromatarren denporan, eta, ba, historian zehar, ba, ia historia osoan, azken mendean izan ezik, ba, zera, legenarra eta psoriasia, ba, ezin zidan desberdindu kasu askotan. Ze, psoriasia ez da gaixotasun infekziosoa, psoriasiak ez dau inor hiltzen, aipatu dugun programaren batean, ba, psoriasia ez dauala inor hiltzen, ez da hain grabea, eta batez ere ez da kutsakorra, ez da? Baina, karo, psoriasiak be egiten dauana da horrelako orbanak, zera, azalean, ez da?
Bai.
Ba, ez dau sortzen noduloak, ez dau sensibilidadeak da galtzen, eta ez dauka horrelako desgaitasun, bueno, kasu batzuetan, estremo batzuetan, bai, ez da? Baina ez dau desgaitasunik sortzen, eta ez inolako ez dago konparaketarik lehen arragaz, ez da? Baina lehenengo sintomak, ba, bardinez iran lez, ba, historian zehar, ba, askotan, psoriasis duen pertsona batzuk, ba, behartu da bez, ba, zera, lazaretotan bizitzera, ez da?
Bai, eta kondenatzen esan, karo.
Karo,
eureka eskuten bat, karo.
Eta ara joaten ziren, zera, lehen barik, osea, ba, bai. Psoriasis bategaz, baina, karo, gero, han, ba, pilatuta bizi ziren, ba, higiene gitzi zegoen, eta ordun segretatzen zan, ba, kontagiatu egiten ziala.
Bai, bai. Bai, gainera, lehen zuk bai, aitatu zu Jerusalem eta holan horre de Kingdom of Heaven, horre El Reino de los Cielos pelikulan, handa, justo Jerusalem ba, urian, eta antxe, bai, ikusten dugu zelan umeari egiten dut zile horratzagaz, eta berak ez dau sentiduten, berak ez dau igertzen, bai, sensibilidaderik ez daukala, baina berak ez dau igertzen bez gaixotasuna dekola, psoriasia daukien pertsonek behintzat deserosotasun hori bai sentiuten dabela, hori ez dakite guztiz, baina zuk esan dozuna, karo, kondenaten ebesanan pilatuta egonda azkenean harrapatzen eben legenarra eta hori azkenean ba, txarrerako gainera, baina eta lehen zuk esan dozuna, itatu dozuna, ez egoan tratamendu askorik, bakarrik konfinamendu hori ez da joan, gaur egun tratamendua badago horretarako, zuke aitatu dozu.
Ba, sorionez gaur egun, ba, zera, tratamendu eraginkorra gainera, ba. Baina, esan behar dugu, gaixotasun infekzioso guztiekaz gertatzen dan bezala, funtsezkoa dana da prebentzioa, prebentzioa kasu barririk ez gertatzeko, Baina, bueno, baina legenarra dauen pertsona bat detektatzen danean, ba, badira gaixotasuna erabat sendatzeko gai diran sendagaiak. Erabat sendatzen da.
Vale.
Bueno, a ber, desgaitasuna sortu bada, eta ja, galdu bada sudurra, edo horrelako zehozer gertatu bada, ba, noski hori ezin da konpundu. Baina, legen arrabera sendatu alda.
Vale.
Tuberkulosia da gertatzen dan bezala, legen arra tratatzeko sendagai batzuk batera erabili behar dira. Ez dago sendagai bat bakarrik, hau osatzen dana, ezta? Gaur egun hiru sendagai izatea gomendatzen da. Dapsona, rifampicina eta clofazimina. Eta sei hilabetez emon behar dira. Eta kasu batzuetan 12 hilabetez ere. Bueno, ikusten danez, ba oso tratamendu luzea da. Eta bueno, horretan ere tuberkulosiaren berdina da. Baina patogenoa erabat deusestateko gai da tratamendua. Hori argi eta garbi izan behar da. Tratamendu luzea da, hiru sendagai hartu behar dira batera, baina sendatu egiten da. Eta, noski, garaiz tratatzen bada, edozein desgaitasun mota saihesten da. Gainera, pazienteak gaixotasuna transmititzeari ustondotzo tratamendua hasten danean. Lehenengo dosia hasten danean ja ezin da kutsatu. Ezin da pertsona, beste pertsona bat bati kutsatu. Eta hori ere oso importantea da. Bueno, segurtasun profil ezagunak dabezan medikamentuak dira hiru hauek. Baina beste medikamentu guztiek moduen, ba ez dagoz arriskuetatik salbuetsita. Osea, arriskuek badauz, ezta? Ba, adibidez, rifampicinak gibela kaltetu daike, dapsona globulo gorriak suntzitu daikez, eta metahemoglobinemia eragin daike. Hau da, metahemoglobinemia da, hemoglobinaren alterazio bat, oksigenoa egunetara eroateko dauan gaixotasunari eragiten dotzona. Osea, hemoglobina ez da gai, ba, oksigenoa eroateko, ezta? Eta gero, bere aldetik clofazimina, ba, larru azaleko eta urdai estetako azaldurak sor daizkez. Horregaitik, tratamenduaren jarraipena egin behar da, eta arreta farmazeutikoaren zeregina funtsezkoa da. Horre paper handia dekie leku hoietako farmazilariak, ezta?
Bai.
Bueno, esan beharra dago ere bai, ba 2000garren urteaz geroztik osasunaren munduko erakundeak doan emoten dauala tratamendu hori. Novartis laborategiaren lankidetzari esker. Beraz, gaur egun arazoa ez da medikamentuen kostua, doainik da, baina tratamendua behar daren pertsona guztiengana heltzea. Hor dago gakoa gaur egun, ezta? Gainera, pazienteen arreta integrala ez da amaitzen gaixotasuna eragiten dauan bazilua desagertarazten danean. Horrez gain, egin behar dira jarraipen klinikoa, desgaitasunen prebentzioa, eta errehabilitazioa, eta laguntza psikosoziala, ezta?
Bai.
Baina, bueno, 2026-ako mundu mailako egun honen leloak esaten dauan bezala, lepra sendagarria da, benetako erronka estigma da. Legenarragaz lotutako estigma soziala, gaur egun ere, gaixotasuna bera, baino problematikoagoa izan daiteke. Tratamendua amaitu ondoren ere iraun daike. Bueno, hori, claro, bereziki egia da legenarraren ondorioz desgaitasunen bat daben pertsonentzat, ezta? Hainbat diskriminazio moduri egin deki ez aurre, ba adibidez, hezkuntza aukeren galerari edo langabeziari, esan behar da, sendatu ondoren ere gizarte bazterkeriaren min amaigabea jasaten dabe pertsona asko. Naiz eta gaixotasunaren jatorria ezagutzen dan, eta tratamendua egareaginkorra dagoen, ba, maizegi erasandako pertsonek eta haien familia, ba, arruioa jasatzen jarretzen dabe, eta beren ingurunean baztertuta geratzen dira munduko leku askotan, ezta? Batzuetan, ba, pertsona horiek beren gaixotasuna eskutatzen saiatzen dira, estigma saiatzeko, eta laguntza eskatzen dabenean ja berandu egida. Ba, horrezegaitik oso importantea da egun hau, ba, jendea kontzientziatzeko hau orain dino existitzen dela, gaixotasun bat dela, tratatu ondo, tratatu aldan gaixotasun bat dela, importantea dela lehen bai lehen diagnostikatzea eta tratatzea, eta jakitea kutsakortasuna oso txikia dela, eta ez da beldurrik euki behar, lehenardun pertsona bategaz egotea, ez da ondorio txarrik ekartzen.
Vale. Bai, importantea zuk esan duzu, estimagaz amaitzea importantea da, eta betiko lez, jakitea, hori prebentzinoa ze importantea dan, hori azte bururo gogoratzen dugu, prebentzinoa importantena dala ia guztietan, esendatu baino, aurretik sarrapatzea dala importantena. Juan, mezu horregaz, amaituko dugu, hori estimagaz amaitu behar dugula.
Mezu horregaz eta esaten oso oso garrantzitsua dela egun hau ospatzea, lortu behar dugulako legenarra ahaztutako gaixotasuna izan ez daiten, ezta? Gaixotasun hau desagertarazteko neurriak indartu behar dira, eta pairatzen daren pertsonen sufrimenduagaz eta diskriminazioagaz amaitzeko aleginak suspertu behar dira.
Hori, eskerrik asko Juan geugaz ostabere egoteagaitik, eta datorren zapatuan beste gai interesgarri bat gehiago ekarriko eskuzu, nik esango gaurkoa oso interesgarria izan dela betiko lez, eta mila esker geugaz egoteagaitik.
Eskerrik asko zuri, eta batez ere eskerrik asko entzule guztiei, ze eurek egiten dabe programa, eurek ez badabe entzuten, guk ez dugu ezer egiten, ezta? Eta, bueno, nahi badabe gai konkretu bat tratatu, komenta, deitu irratira, edo bidali mesu bat.
WhatsApp, ez? Bai, 665-7-7. Bai, Juan, dinot, 665-7-7 WhatsAppean, gure da benean bialdu aldabela, eta guk, behiratuko dugu, nik komentauko zu zeuri, eta zuk, gaia presta baldozu.
Hori da, entzulen zerbitzura, egongo gara.
Bizkaia!